Bună dimineața, astăzi e joi, 13 decembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La această oră afară sunt minus 3 grade și cerul e acoperit de nori, semn că va cădea lapoviță sau va ninge, la prânz se va încălzi ușor până la plus 1 grad, spre seară se va răci și temperatura va coborî din nou sub 0 grade. În deschiderea programului, doi diplomați români au fost expulzați din Republica Moldova, iar ambasadorul Moldovei la București, Lidia Guțu, a fost chemată la Chișinău pentru consultări. Ce ar putea să însemne acest gest al autorităților moldovene și cum se înscrie el în dinamica tot mai tensionată a relațiilor dintre Chișinău și București, vom discuta azi cu un fost diplomat, Oleg Serebrian, liderul Partidului Social Liberal din Moldova. Salarii bune, bugetul de, astfel își intitulează azi Iulian Ciocan rubrica Realitatea cu amănuntul. Alexandru Călinescu reclamă azi în jurnalul său de corespondent cum își rezolvă demnitarii din România problemele locative în ajun de Revelion. Valeriu Cațăr, ca de obicei, e cu ochii pe ziare și ne va spune ce teme abordează azi. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Trebuie să vă anunț că și astăzi consecințele relațiilor încordate dintre Chișinău și București se află în vizorul presei.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Expulzarea diplomaților români de la Chișinău, reacția OSCE la ieșirea Rusiei din tratatul FACE, condamnarea unui fost general al sârbilor din Bosnia, semnarea noului tratat de reformă al Uniunii Europene și un faimos raliu cu taxiul în sudul Germaniei sunt principalele știri, amănuntele urmează. Republica Moldova a anunțat expulzarea a doi angajați ai ambasadei României la Chișinău pe motiv că ar fi desfășurat activități incompatibile cu statutul lor de diplomați. Ministerul de Externe de la București a numit expulzarea diplomaților români un gest inamical și total nejustificat. Alte reacții în timpul emisiunii. Ministrul de Externe al României, Adrian Cioroianu, a spus că președintele moldovean Vladimir Voronin a prezentat Uniunii Europene o imagine a României pe care el, Cioroianu, nu o recunoaște. Voronin a vizitat Bruxelles săptămâna trecută și s-a plâns de ceea ce a numit agresiune permanentă la care este supusă Republica Moldova din partea României. Consulatul Ungariei la Chișinău a anunțat că de la 21 decembrie va primi de la moldoveni cereri pentru vize Schengen. Ambasada ungară va putea elibera vize pentru Ungaria, Austria, Danemarca, Islanda, Letonia, Slovenia și Estonia. Toate aceste țări vor fi cuprinse la acea dată în spațiul european fără granițe. OSCE a cerut Federației Ruse să-și reconsidere ieșirea din tratatul FACE privind controlul armamentului în Europa. Suspendarea participării Rusiei la tratat a intrat în vigoare la miezul nopții de marți spre miercuri. Kremlinul a luat această decizie încă din vară, pe fondul unei prelungite dispute cu Occidentul pe tema retragerii trupelor rusești din Republica Moldova și Georgia. Liderii Uniunii Europene se întâlnesc azi în capitala portugheză Lisabona pentru semnarea noului tratat de reformă al instituțiilor europene. Documentul va înlocui Constituția Europeană eșuată la referendumuri în Franța și Olanda acum 2 ani. El prevede înființarea funcției de președinte al Uniunii Europene și împuterniciri sporite pentru reprezentantul pentru politica externă. Tratatul oferă mai multe putere de decizie parlamentelor naționale și introduce o clauză care va face posibilă părăsirea Uniunii de către țările membre. Un fost general al sârbilor din Bosnia a fost condamnat la 33 de ani de închisoare pentru rolul jucat în asediul orașului Sarajevo la începutul anilor 90. Tribunalul Internațional de la Haga l-a găsit vinovat pe Dragomir Milošević de uciderea civililor, acte de teroare și de alte crime, comise în calitate de comandant al unei formațiuni paramilitare sârbe în timpul războiului bosniac din anii 1992-1995. Asasinarea unui proeminent general al armatei libaneze la Beirut a fost condamnată pe plan internațional. Generalul François Al-Haj, ucis miercuri într-un atac cu bombă, era principalul candidat la funcția de șef al armatei în locul lui Michel Suleiman, care este la rândul său principalul candidat la președinția Libanului. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a denunțat asasinatul, iar Statele Unite au spus că reprezintă un atac mișelesc. Michael Schumacher își poate trece în palmares titlul neoficial de cel mai rapid șofer de taxi din Germania, pe lângă cele 7 titluri mondiale de câștigător al Formulei 1. Aflat împreună cu familia la Coburg, în sudul Germaniei, Schumacher risca să piardă avionul, așa că s-a urcat sâmbătă la volanul unui taxi pentru a ajunge mai repede la aeroport. Taximetristul care i-a permis să conducă mașina a primit 100 de euro pe deasupra celor 60 cât a costat drumul. Elena, deocamdată atât de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Republica Moldova a expulzat ieri doi diplomați români și a chemat-o la Chișinău pentru consultări pe Lidia Guțu, ambasadorul moldovean la București. Cei doi angajați ai ambasadei României în Moldova au fost declarați persona non grata din cauza, citez, incompatibilității cu statutul lor diplomatic și trebuie să părăsească Republica Moldova în termen de 24 de ore. Ministerul de Externe n-a precizat care anume dintre diplomații români acreditați la Chișinău au fost expulzați. Agențiile de presă de la București anunțând că ambasada României în Moldova a confirmat decizia de expulzare a celor doi diplomați. La rândul său, președintele român Traian Băsescu consideră că decizia autorităților moldovene poate fi încadrată în zona unor provocări, dar a subliniat că măsura guvernului de la Chișinău nu va schimba politica Bucureștiului de sprijinire a românilor de peste Prut.
Nu ne schimbă cu nimic politica în raport cu Republica Moldova, pentru că noi nu ne adresăm nici președinților, nici guvernelor Republicii Moldova, nici instituțiilor statului. Politica noastră este una de a sprijini românii din Republica Moldova, pe toți cei care vorbesc limba română.
La rândul său, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că a cerut Ministerului de Externe să facă o analiză a măsurilor care se impun după o asemenea situație. Vreau să spun că regret că față de atitudinea autorităților române, care este una de cooperare și de susținere a aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, autoritățile moldovene iau astfel de decizii. Am cerut Ministerului de Externe să facă o analiză pentru a decide care sunt măsurile ce se impun într-o asemenea situație, a declarat premierul român Călin Popescu-Tăriceanu. Tot vom mai adăuga că tensiunile dintre Chișinău și București s-au intensificat în ultimele zile, mai ales după ce ambasadorul român la Chișinău, Filip Teodorescu, a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a-i să atragă atenția asupra comentariilor făcute în legătură cu o pretinsă revizuire a granițelor stabilite prin tratatul de la Paris, de după cel de-al doilea război mondial. De asemenea, săptămâna trecută, aflat în vizită la Bruxelles, președintele Vladimir Voronin a acuzat autoritățile române de, citesc, agresiune permanentă față de Republica Moldova și a promis să-și prezinte nemulțumirile liderilor Uniunii Europene. Invitatul emisiunii este un fost diplomat de carieră, Oleg Serebrean, lider al Partidului Social Liberal din Republica Moldova. Domnule Serebrean, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu Valeriu Cațăr și mai întâi am vrea să știm dacă s-a aflat peste noapte cine sunt totuși cei doi diplomați declarați non grata în Republica Moldova și pentru ce anume au fost expulzați.
Personal știu despre ce este vorba, nu știu însă dacă este public. Cred că e prerogativa ambasadei României să facă public numele celor două persoane sau Ministerului Moldovean de Externe. Nu are importanță cine sunt cei doi diplomați, este foarte clar că sunt doi colaboratori ai ambasadei, nu este vorba de șeful misiunii în niciun caz. Important este gestul în sine. Importante sunt consecințele acestui gest pentru relațiile și așa tensionate ale Republicii Moldova și cu România din ultimile luni.
Și care credeți că ar fi fost motivele reale atunci ale acestui gest și până unde ar putea sau ce ar putea provoca de fapt un astfel de meci între Chișinău și București?
Este foarte greu de spus. Cred că sunt două motive de fapt la mijloc. Primul dintre ele este campania electorală care se apropie. Antiromânismul a fost și rămâne pentru partidul de guvernământ unul din mesajele esențiale electorale. Este clar, pentru orice formațiune de tip totalitar, identificarea unui adversar extern este ceva cât se poate de important. Pentru naziști erau evrei, pentru sovietici erau americanii, pentru comuniștii de la Chișinău, adversarul extern care trebuie să ne țină întotdeauna pregătiți sunt cei de la București. Al doilea motiv ar putea să fie Uniunea Europeană, mai exact schimbarea poziției Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. România poate servi drept un pretext pentru redirecționarea politicii externe a Republicii Moldova spre Est, adică spre Rusia. Trebuie însă un pretext foarte, foarte serios pentru asta. Pretextul nu poate fi găsit în Bruxelles, chiar dacă s-au făcut aluzii la faptul că Uniunea Europeană nu ne sprijină suficient de mult. Asta nu este un motiv foarte credibil, pentru că Uniunea Europeană, la rândul ei, a acreditat deja ideea că Republica Moldova nu și-a făcut până acum temele pentru acasă. Atunci poate interveni un alt moment, România, stat membru al Uniunii Europene, care, conform președintelui Voronin, ține într-o presiune permanentă Republica Moldova. Pentru a apăra, pentru a salvgarda suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, președintele este nevoit să se îndepărteze de această structură care întrunește țări cu poziții cât se poate de agresive spre Est și să-și orienteze politica externă din nou spre Moscova.
Domnule Serebrean, dar președintele Voronin a declarat și a și făcut în cadrul recentei sale vizite la Bruxelles că va cere sprijin Uniunii Europene în această dispută cu Bucureștiul, cu România, pe care o acuză de atitudine revizionistă față de Republica Moldova. Cât de reale sunt, în opinia dumneavoastră, astfel de atitudini revizioniste de la București? Pentru că în presa moldovenească s-a tot scris despre un pretins scandal de spionaj în Republica Moldova, despre o pretinsă agresiune permanentă, așa cum îi spune președintele Vladimir Voronin, în României față de Republica Moldova.
Da, vreau să vă spun că nu știu în ce măsură Uniunea Europeană va putea să intervină în acest conflict care este unul bilateral. Uniunea Europeană este de fapt o confederație de state. Statele sunt absolut libere în ceea ce privește politica lor externă, relațiile lor cu vecinii. Sunt țări membre ale Uniunii Europene care sunt în situații cât se poate de tensionate cu unii vecini importanți, cum este cazul Greciei cu Turcia, Spania cu Marocul, care are un conflict teritorial deschis. Uniunea Europeană nu intervine să pedepsească aceste țări pentru relațiile lor. Evident că încearcă să faciliteze cumva aceste raporturi. În cazul de față, eu cred că Bruxelles are numeroase posibilități pentru a se documenta și verifica, inclusiv la fața locului, care este adevăratul motiv pentru tensionarea acestor relații. Este foarte clar că motivul este la Chișinău, nu la București, că nu e de azi această politică antiromânească a Chișinăului. De fapt, pentru Bruxelles este foarte clar că nu România deține controlul asupra 11% din teritoriul Republicii Moldova, nu România deține baze militare pe teritoriul Republicii Moldova, nu România finanțează nebunie unele partide politice de aici și a fost acuzată în anul 2005 inclusiv pentru asta, ci alte țări. În momentul de față, președintele Voronin trece sub tăcere aceste lucruri. Se întâmplă lucruri curioase cu prezența Rusiei în Republica Moldova, o încălcare de o manieră absolut flagrantă a suveranității teritoriale, cum s-a întâmplat acum câteva zile în cazul alegerilor din Transnistria, și nu este nicio reacție din partea Chișinăului. Deci, voit este îndreptat această atitudine împotriva Bucureștiului, ceea ce e o expresie cât se poate declara tendențiozității acestor atacuri.
Domnule Serbrean, ne putem aștepta la acțiuni similare din partea Bucureștiului?
Da, în mod normal, atunci când se invocă articolul 9 al Convenției de la Viena, o țară, odată ce a expulzat unul sau câțiva diplomați, cealaltă parte recurge de regulă la aceeași acțiune. Eu nu știu, în cazul Republicii Moldova la București, ambasada este atât de mică încât dacă sunt expulzați doi diplomați, rămâne doar Lidia Guțu. Nu știu, îmi vine greu să spun. Președintele Traian Băsescu a lăsat să se înțeleagă că acțiunile Bucureștiului vor fi cât se poate de hotărâte, dar totodată că ele nu vor afecta interesele cetățenilor Republicii Moldova.
Domnule Serebrean, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu deputatul Oleg Serebrean, liderul PSL, despre expulzarea doi diplomați români de la Chișinău. Vom mai adăuga că un caz similar a avut loc în 2002, când Chișinăul a expulzat pe atașatul militar român de atunci, Ion Ungureanu. Colonelului i s-au incriminat prezența la manifestațiile anticomuniste lista din Piața Marii Adunări Naționale.
Moldova la ora 7.
Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7:15. Ascultați Moldova la ora 7. Valeriu, să te rog să treci în revistă principalele articole și editoriale din presa de azi.
Fluxul titrează cu litere de șchioapă pe prima sa pagină. Chișinăul a declarat persoana non grata doi diplomați ai ambasadei României și într-un alt articol puțin mai jos adaugă Camera Deputaților de la București consideră că Moldova afectează credibilitatea externă a României. E vorba de membrii Comisiei de Politică Externă din Parlamentul României care și-au declarat nemulțumirea față de recentele acuzații la adresa autorităților române lansate la București de către președintele Vladimir Voronin. Dar în legătură sau nu cu expulzarea celor doi diplomați români, asta nu avem deocamdată de unde să o știm. Tot ieri, ministrul de externe de la Chișinău, Andrei Stratan, l-a primit pe ambasadorul rus, Valeri Cuzmin, anunță Moldova Suverană.
Valeriu, dar ziarele comentează cumva expulzarea diplomaților români?
Nu, încă nu. Externele de la Chișinău și-au făcut publică decizia seară prea târziu, probabil, pentru ca ziariștii să mai apuce să-și scrie comentariile înainte de a trimite gazetele la tipografie, dar sunt sigur, nu vor întârzia să o facă în zilele ce urmează. Oarecum în acest context însă, dar în altă ordine de idei, Gheorghe Irizanu, directorul editurii Cartier, declară într-un interviu publicat azi de Timpul că frontiera de la Prut devine un zid berlinez și pentru piața de carte. La fel, Timpul denunță o, citez, nouă provocare stalinistă. Cu referință la surse proprii, Timpul scrie că în cadrul unei recente vizite la Bălți, șeful statului le-ar fi poruncit primarului comunist de acolo, Vasilii Panciuc, și deputatului PCRM, Vasilii Vichiuc, să ia măsurile de rigoare pentru implementarea de la 1 septembrie 2008 a obiectului de studii limba moldovenească în toate instituțiile de învățământ din oraș, asigurându-i că va avea grijă să trimită la Bălți manualele de limbă moldovenească. Primarul Panciuc, citat de ziar, a infirmat că ar fi adevărat, pe când directorii școlilor au râs și au declarat că nu se vor supune unei eventual ordin de înlocuire a limbii române cu moldovenească. Tot în Timpul, Constantin Tănase vă propune, în loc de editorial, povestea împăratului Gogoașă din țara Moto-Moto. Moldova Suverană mai scrie despre încă una din măștile democrației. Construcțiile neautorizate, cuiburi de interese, este titlul articolului, iar ziarul de gardă dezvăluie azi dedesubturile unui nou arest a ziaristului Vasile Roman de la Orhei, care l-a acuzat anterior de corupție pe fostul președinte comunist al raionului, Evgenii Pisov. Tot acolo povestea unui tânăr care are în loc de buletin de identitate certificat de deces și un reportaj despre câinii jupuiți de vii.
Valeriu, mulțumesc! 7:18, Alexandru Eftode revine cu un buletin de știri. Pe scurt, Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Înainte de aflarea știrii despre expulzarea a doi angajați ai ambasadei României la Chișinău, ministrul de externe român, Adrian Cioroianu, a spus într-un interviu la Europa Liberă că președintele moldovean Vladimir Voronin a prezentat Uniunii Europene o imagine a României pe care el, Cioroianu, nu o recunoaște. Voronin a vizitat Bruxelles săptămâna trecută și s-a plâns de ceea ce a numit agresiune permanentă la care ar fi supusă Moldova din partea României. Consulatul Ungariei din Chișinău a anunțat că de la 21 decembrie va primi de la moldoveni cereri pentru vize Schengen. Ambasada ungară va putea elibera vize pentru Ungaria, Austria, Danemarca, Islanda, Letonia, Slovenia și Estonia. Toate aceste țări vor fi cuprinse la acea dată în spațiul european fără granițe. OSCE a cerut Federației Ruse să-și reconsidere ieșirea din Tratatul Pace privind controlul armamentului în Europa. Suspendarea participării Rusiei la tratat a intrat în vigoare la miezul nopții de marți spre miercuri. Liderii Uniunii Europene se întâlnesc astăzi în capitala portugheză Lisabona pentru semnarea noului tratat de reformă al instituțiilor europene. Documentul va înlocui Constituția Europeană ieșuată la referendumuri în Franța și Olanda acum 2 ani. Asasinarea unui proeminent general al armatei libaneze la Beirut a fost condamnată pe plan internațional. Generalul François Al-Haj, ucis miercuri într-un atac cu bombă, era principalul candidat la funcția de șef al armatei în locul lui Michel Suleiman, care este la rândul său principalul candidat la președinția Libanului. Elena, pun punct aici știrilor din studioul de la Praga, îți transmit legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
E sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am remarcat și cu o altă ocazie că bugetul nostru sărac, peticit, le oferă unora salarii incredibile, mirifice. Această revelație a avut-o recent și primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă. Citez din ziarul Capitală. Primarul vrea să micșoreze salariile angajaților din toate subdiviziunile primăriei și remarcă situația cu totul ieșită din comun de la regia Transport Electric. Potrivit primarului, directorul general al regiei Victor Martăniuc are un salariu de 9.600 lei și și-a fixat printr-un regulament chiar și o pensie la nivelul de 75% din salariu, plus o serie întreagă de facilități precum asigurarea cu transport pe cheltuiala regiei pentru necesități personale pe perioada pensiei. Primarul a declarat că el, de exemplu, are un salariu de circa 4.300 lei. Citat încheiat. Așadar, salarii bune, bugetul dă. Nu tuturor firește că nu toți pot fi directori ai regiei Transport Electric. Pe de o parte, e un lucru minunat acesta, nu? De ce să nu aibă oamenii salarii bune? Pe de altă parte, dacă mă gândesc mai bine, directorul suspomenit are niște facilități ca și cum întreprinderea pe care o conduce ar fi privată, iar aparține lui. Sunt abuzuri care s-au construit cu anii și pe care încerc să le dezrădăcinez, a spus primarul Chertoacă. Ce să zic, sper să reușească, deși mi se pare că dezrădăcinarea ar putea fi foarte dificilă sau chiar imposibilă. Da, avem nevoie de salarii mari, dar numai atunci când munca pe care o prestăm e pe măsură. Nu e normal însă când bugetul dă unuia 1.000 de lei, iar altuia 10.000 de lei, deși activitatea ambelor are cam același randament și impact asupra stării de lucruri. Eu nu înțeleg de ce munca unui gunoier și a unui primar e mai puțin importantă decât a unui șef al regiei Transport Electric. Nu înțeleg de ce trebuie să existe această diferență mare dintre salariile lor. Dar ce părere au bătrânii care primesc din buget o pensie de 500 de lei? Ei nu vor o pensie comparabilă cu salariile unor șefi ai întreprinderilor bugetare?
Continuăm tema salariilor, deși o mare parte din medicii și asistenții medicali au plecat să muncească în străinătate, în Moldova, au mai rămas totuși entuziaști. Cu salarii mici pe care le oferă bugetul și utilaj învechit de peste 20 de ani, medicii de la Spitalul Raional Ștefan Vodă i-au mărturisit colegii noastre, Valeria Vițu, că au rămas să muncească aici din dragoste pentru meseria lor.
Cu un stagiu de muncă de aproape 40 de ani, Claudia Danilova ia un salariu de 640 de lei, echivalentul a 60 de dolari. Spre deosebire de celelalte colege, se consideră norocoasă. Cabinetul de narcologie în care muncește dispune acum de utilaj ceva mai modern, ca în alte secții.
Tester. Asta pentru aprecierea stării de ebrietate alcoolică.
A fost probat deja, să înțeleg.
Da, jumătate de an. Avem două aparate, avem teste pentru aprecierea stării narcotice. Primim de la Chișinău.
La Spitalul Raional de la Ștefan Vodă, doar secția de ginecologie și cea de reanimare au beneficiat de echipament modern și costisitor din partea autorităților. Cele mai solicitate secții, cum ar fi chirurgia, traumatologia, pediatria, folosesc echipament învechit de vreo 30 de ani. Medicul șef al Spitalului Raional Ștefan Vodă, Parascovia Boian.
Avem nevoie de dotări, începând cu aparatajul, șterbănând cu utilajul, cel mai simplu, să zicem, chiar și dulapuri de sterilizare, instrumentarul, chiar și o aparat de electro cardiografie mai modernă, ne creăm dificultăți în procurarea lui.
Am aflat la Ștefan Vodă că există și altceva care le motivează pe asistentele medicale să muncească. Olga Sârghi.
Munca o facem cu dragoste, din dragoste ne-am ales profesia, dar leafa e mizeră, o primim și până acasă ajungem. Soțul e psihotar, de atât suntem optimiști, altfel cu sapa mână departe n-ajungi. Noi suntem secție consultativă și ne spune că suntem asigurați. Trebuie să ne facem singur leafa, dar cum să ne facem singur? Parcă am fi un conveier de tomate de acolo, duci o tonă și îți trebuie să te bani să iasă, dar de aici nu știi câți pacienți, azi 10, mâine 20, poi mâine nici unul.
deși recunosc că există probleme ce țin de plata salariilor medicilor, în special a celor de prin sate, autoritățile centrale spun că fac tot ce le stă în puteri pentru a îmbunătăți situația. Iată ce ne-a spus ministrul sănătății Ioana Babi.
Chiar și pentru anul 2008 se prevede majorarea investițiilor cu 35% și aceasta va permite și de a majora salariul. Asta este foarte puțin în comparație cu cele necesități, dar creșterea aceasta din an în an inspiră optimism și sperăm să atingem ceea ce este necesar.
Amintim că Ministerul Sănătății s-a arătat îngrijorat de creșterea numărului medicilor care renunță la meseria lor și își iau o altă slujbă sau pleacă în străinătate. Dacă în anul 1998 la 10.000 de locuitori reveneau 36 de medici, atunci în anul 2006 numărul acestora s-a micșorat până la 27, deși statisticile oficiale afirmă că salariul mediu al unui doctor s-a dublat aproape față de anul 2003. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului anunțase recent excluderea din rândurile sale a Comitetului Helsinki-Moldova din cauza folosirii incorrecte a unor fonduri. Suspiciunile în legătură cu gestionarea fondurilor în Moldova erau cunoscute de multă vreme, dar zilele trecute s-a aflat că Federația Helsinki avea probleme asemănătoare și în alte părți. Știristul nostru de la Praga, Alexandru Eftode, are mai multe informații.
Elena, membrii celei mai cunoscute organizații pentru drepturile omului, Federația Helsinki, s-au adunat la mijlocul lunii noiembrie în capitala finlandeză să marcheze 25 de ani de la înființare, dar motivele de bucurie au fost puține. În urma unui control s-a descoperit că pe parcursul câtorva ani, fostul director financiar din oficiul central de la Viena a furat fonduri în valoare de aproape 2 milioane de dolari. Așa încât Federația Internațională Helsinki și-a anunțat nici mai mult, nici mai puțin falimentul. Holly Kartner, activistă la Human Rights Watch, a făcut parte din comitetul executiv al federației. Comitetul executiv și alți susținători, spune ea, au făcut tot ce au putut pentru a găsi soluții ca activitatea federației să continue, dar din păcate nu am putut găsi destule resurse pentru a acoperi gaura din buget și prin urmare federația a decis să-și declare falimentul, a spus Kartner. Conducerea federației Helsinki și-a depus demisia, oficiul central de la Viena a fost închis. În unele țări, comitetele Helsinki membre ale federației au fost paralizate, fiind afectată întreaga societate civilă, dar în Rusia Comitetul Helsinki și chiar Comitetul Helsinki din Belarus au spus că problemele de la Viena nu le va afecta. Explicația este că în toate cele 46 de țări, Comitetele Naționale Helsinki sunt entități juridice independente și ele teoretic își pot continua activitatea. Elena, atât de la Praga, ai din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Alexandru Călinescu ne va spune azi cum unii demnitari români ar putea să se pricopsească cu un imobil la preț redus în ajun de rebelion.
Pe vremea comunismului exista o instituție care se numea Gospodăria de Partid. Ea asigura, printre altele, achiziționarea de produse inaccesibile muritorului de rând și administra un fond imobiliar foarte important de care beneficia firește nomenclatura. Să nu credeți că, după prăbușirea comunismului, instituția a fost desființată. Ea doar și-a schimbat părul, dar năravul, ba, vilele și apartamentele de lux au continuat să fie atribuite noi nomenclaturi sau, cum o numea cineva, democratura. După 18 ani de la Revoluție, în casele de protocol stau tot miniștrii, deputați, senatori, ba, chiar stau și după ce li s-a încheiat mandatul. Iată că acum s-a găsit soluția și tot în favoarea democraturii. Chiriașii vor avea prioritate în cumpărarea acestui fond imobiliar. Cum chiriașii se numesc Mircea Joană, Petre Roman, Ilie Sârbu, Vasile Dâncu, etc., etc., nu ne îndoim că vor reuși să facă față micului efort financiar, mai ales că, după toate probabilitățile, prețurile vor fi stabilite cu maximă clemență. Și cum suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, fericiții viitori proprietari vor putea fredona melodia Casă, Dulce Casă, precum șoricelul Jerry din faimoasele desene animate. Oricum, pentru foștii și actualii demnitari, e un minunat cadou de Crăciun. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că se întrunesc în ședință deputații, de asemenea va avea loc ședința Comisiei pentru Integrare Europeană și Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Asociația Presă Electronice încheie conferința Aplicarea Codului Audiovizual în Republica Moldova. La ora 18 ascultați, ca de obicei, emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată și în reluare la ora 21 pe frecvența postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, ne reauzim mâine dimineața. Aici Radio Europa Liberă.